star-fm.gr. Μάθετε τα πάντα μέσα από μία ηλεκτρονική διεύθυνση. star-fm.gr. Ό,τι συμβαίνει στα Γρεβένα, στην πολιτική, στην οικονομία, στον αθλητισμό, στην υγεία, στη διατροφή, την τεχνολογία, την οικονομία, τη γυναίκα, είναι εδώ.
Θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ στην εκπομπή μας για μια ακόμη φορά τον πρόεδρο της κίνησης Δημιουργία Ξανά. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Θάνο Τζίμερο. Κύριε Τζίμερο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Μίμη.
Αφορμή της κουβέντας μας στέκεται το γεγονός ότι σε λίγες ημέρες θα βρεθείτε στην Βόρεια Ελλάδα, ειδικότερα θα βρεθείτε στην Έδεσα και επίσης στην Κοζάνη δίπλα μας εδώ και μετά και στην Θεσσαλονίκη. Πριν πάμε να μας πείτε πιο αναλυτικά αν θέλετε το πρόγραμμα των επισκέψεών σας, ήθελα να ξεκινήσω με το εξής περιστατικό, το οποίο έτσι είχε πάρει μεγάλη έκταση την περίοδο που συνέβη ή δεν συνέβη. Αναφέρομαι στην χειροδικία ή μη εναντίον της Περιφερειακού Συμβούλου του ΚΚΕ στη διάρκεια της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Αττικής. Θέλω να ακούσουμε την άποψή σας, διότι στις 15 του μήνα μιλήσατε στον Άρη Πορτοσάλτε. Εν τω μεταξύ, εκείνη την ημέρα, λόγω του το ότι ήταν ο πολιούχος της πόλης μας, μάλλον των Γρεβενών, δεν είχαμε σύνδεση με Sky λόγω του ότι άλλαξε τελείως η ροή του προγράμματος. Για να μας πείτε λοιπόν τι έγινε εκεί, κύριε Τζίμερε.
Υπάρχουν πολλά περιστατικά, κύριε Μίμη, για αυτή την ιστορία. Το ένα που το είδε όλη η Ελλάδα είναι σύμβουλοι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ να με βγάζουν καροτσάκι χτυπώντας με από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό είναι καταγεγραμμένο σε βίντεο, το είδαν οι πάντες. Ακούσατε κανένα σχόλιο από πολιτικά κόμματα, καταδίκασαν την πράξη αυτή?
Όχι.
Καταδίκασε κανένας?
Όχι, όχι.
Καμιά ανακοίνωση έβγαλε κάποιος, η περιφέρεια μήπως, κανένας. Διότι θεωρούμε πολύ φυσιολογικό οι αριστεροί να δέρνουν. Το άλλο είναι μια ηλίθια σκευωρία η οποία κατέρευσε επειδή αυτοί που τη βγάλαν διέψευδαν ο ένας τον άλλον. Ο Καραμέρος έκανε ένα tweet και λέει ο Τζίμερος γρονθοκόπησε και η ίδια η φερόμενη ως παθούσα διαψεύδει τον Καραμέρο λέγοντας ότι δεν με χτύπησε, δεν γρονθοκόπησε, κινήθηκε εναντίον μου ή χειροδίκησε. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Σινάς, είπε ότι δεν την χτύπησε, προφυλάκησε. Τι συνέβη? Εγώ κατέβασα τις αφίσες του ΠΑΜΕ και το έχω πει ότι θα κατέβαζα οποιαδήποτε αφίσα, γιατί οι κοινοί χώροι, ο δημόσιος χώρος δηλαδή, πρέπει να είναι ευπρεπής και καθαρός, γιατί τον πληρώνουμε όλοι και δεν μπορούμε πια να ζούμε σε ένα σκουπιδότοπο. Αυτό είναι ένα διαχρονικό, διακομματικό έγκλημα.
Αν ήταν και μια αφίσα από τη Δημιουργία Ξανά?
Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είπα, ακόμα και αν έλεγε ψηφίστε Δημιουργία Ξανά να την κατέβαζα. Αλλά προσέξτε, η Δημιουργία Ξανά δεν τύπωσε ποτέ ούτε μισή αφίσα. Δεν κόλλησε ποτέ τίποτα πουθενά. Τη φάτσα μου δεν την είδαν οι πολίτες της χώρας ή της Αττικής πουθενά. Διότι σεβόμαστε το δημόσιο χώρο και θεωρούμε ότι όταν τα κόμματα στην προεκλογική περίοδο παραβαίνουν με τέτοιον θρασί και εγκληματικό τρόπο, γιατί η παραβίαση του δημόσιου χώρου είναι έγκλημα. Είναι και έγκλημα και περιβαλλοντικό και μπορεί να δημιουργήσει και ατυχήματα. Δηλαδή όταν βάζεις στους δρόμους, ας πούμε, τη φάτσα κάποιου, τη βάζεις για να κοιτάξει ο οδηγός. Αν πεταχτεί ένα παιδί μπροστά στο αυτοκίνητο, πώς θα αντιδράσει ο οδηγός? Λοιπόν, κατέβασα τις αφίσες και ήρθα και πήγα και κάθισα στο έδρανό μου παρακολουθώντας τη συνεδρίαση. Μετά από κάνα μισάωρο, 20 λεπτά, μισάωρο, κατάλαβαν οι κουκουέδες ότι λείπαν οι αφίσες και ήρθε να μου κάνει τσαμπουκά στο έδρανό μου ένας τραμπούκος του ΠΑΜΕ, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με το Περιφερειακό Συμβούλιο και βρισκόταν στα έδρανα των Περιφερειακών Συμβούλων έτσι για συμπαράσταση, ας πούμε, και για περιφρούρηση της αφισοκόλλησης. Και μαζευτήκαν και κάποιοι άλλοι στο έδρανό μου, μου πετούσαν αφίσες στο πρόσωπο, με σπρώχναν, με τραβούσαν από το πουκάμισο, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή όταν πήγαν να με βουτήξουν, που φαίνεται αυτό σε ένα καρέ από ένα βίντεο που ανέβασε ο Βαξεβάνης, αλλά το κόψε, το μοντάρισε και φαίνεται μόνο το καρέ, όταν πήγα να με χτυπήσω στο έδρανό μου, σηκώθηκα και τους έσπρωξα και ξανακάθισα στο έδρανό μου. Αυτό συνέβη. Είμαστε μία εβδομάδα μετά το περιστατικό. Εγώ ζήτησα από την πρώτη στιγμή με εισαγγελική παραγγελία να δοθεί το βίντεο το επίσημο, γιατί υπάρχουν τρεις κάμερες της περιφέρειας που καταγράφουν τη συνεδριάση. Τρεις. Δύο στην πλάτη του ακροτηρίου και μία μπροστά στο Προεδρείο. Ζήτησα από την περιφέρεια το επίσημο βίντεο. Κανονικά το βίντεο θα έπρεπε να έχει ανέβει στο site της περιφέρειας όπως όλες τις συνεδριάσεις, Δευτέρα, Τρίτη, το πολύ Τετάρτη. Είναι Πέμπτη σήμερα και δεν έχει ανέβει. Γιατί προσπαθούν να το μοντάρουν, γιατί θα ρεζιλευτούν, διότι αν το ανεβάσουν ολόκληρο θα φανεί ποιοι τραμπούκησαν ποιον. Σας λέω ότι το περιστατικό έγινε στο έδρανό μου. Δηλαδή πήγα εγώ να προκαλέσω ή ήρθαν αυτοί να με προκαλέσουν. Αν όμως το ανεβάσουν κομμένο, θα φανεί το ψέμα τους. Θα αναγκαστούν να το ανεβάσουν όμως. Εγώ έβαλα στοίχημα ότι το βίντεο θα ανέβει κομμένο, διότι η Δούρου κάνει μοντάζ σε αυτά που δεν τη συμφέρουν. Όπως έκανε μοντάζ σε μια προηγούμενη συνεδρίαση, όταν έγινε η νοθεία στην ψηφοφορία. Το κατήγγειλα, πάλι κανένας δεν ίδρωσε τα αυτή. Και υπάρχουν και βίντεο από τις πρώτες συνεδριάσεις, τα οποία τα έχω ανεβάσει. Μπορεί κάποιος να τα βρει και στον τοίχο μου, στα social media, στο Facebook, αλλά και στη Δημιουργία Ξανά, όπου σύμβουλος του ΚΚΕ πάει να μου επιτεθεί και τον συγκρατάν λίγο πριν να μου ρίξει γροθιά ο αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και κάποιοι άλλοι ακόμα. Ακούσατε γι' αυτό τίποτα? Έγινε γι' αυτό καμιά καταγγελία? Λοιπόν, οτιδήποτε γίνεται στο δημόσιο χώρο περνάει από ένα φίλτρο διαστρέβλωσης. Εάν μας συμφέρει, το κάνουμε βούκινο, εάν δεν μας συμφέρει, το θάβουμε.
Μάλιστα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κύριε Τζιμέρα, αφού πούμε προηγουμένως την καλημέρα μας, να στείλουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα που είναι συντονισμένη αυτή τη στιγμή και μέσω διαδικτύου με τον Star FM, να στείλουμε χαιρετισμούς και στην Ταϊλάνδη. Έχετε φίλους που μας ακούν αυτή την κουβέντα μας αυτή τη στιγμή.
Έχει φίλους στη Δημιουργία Ξανά. Διότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν Έλληνες που θέλουν να ζουν σε ένα σοβαρό κράτος. Εμείς είπαμε ότι κάποια στιγμή θέλουμε να πιστεύουμε στη ζωή μας. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα συμβεί στα βαθιά γεράματα. Θα ζήσουμε σε ένα πραγματικό κράτος, ένα σοβαρό, αξιοπρεπές ευρωπαϊκό κράτος. Όπου ο δημόσιος χώρος, τα πανεπιστήμια, ας πούμε, τα δημόσια κτίρια, οι πλατείες, τα αγάλματα, θα είναι καθαρά. Δεν θα είναι σκουπιδότοπος. Δεν θα έχει δικαίωμα ο καθένας να γράφει οτιδήποτε οπουδήποτε, να λερώνει, να βανδαλίζει, να καταστρέφει και η πολιτεία να κοιτάει. Όχι, δεν θα κοιτάει. Είναι παράνομη πράξη και ως παράνομη πράξη θα πρέπει να αντιμετωπίζεται.
Κύριε Τζίμερ, ήθελα να σας βάλω το εξής ερώτημα. Διαβάσαμε στο Facebook που είπατε και εσείς, το δικό σας στο Facebook, ότι είδαμε μια ανάρτηση που κάνατε αναφορικά, το σχόλιο σας αναφορικά με το επεισόδιο που έγινε ανάμεσα στον κύριο Κασιδιάρη και στον κύριο Δένδια. Και εσείς λέτε ότι την επίθεση του Χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη στον Νίκο Δένδια, που έγινε μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, ισχυρίζεστε ότι φταίει, λέτε ότι αυτό βγαίνει, ότι φταίει ο Δένδιας για αυτό που συνέβη.
Όχι, 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 δεν λέω καθόλου, προς Θεού.
Συγγνώμη, το τι έκανε ο Α στον Β δεν το είδα. Άρα δεν έχω άποψη. Να σας διαβάσω ακριβώς τι λέτε. Έχω άποψη για αυτό που είδα. Είδα δηλαδή τον Β να περνάει κολλητά από το έδρανο του Α την ώρα που μιλούσε, σε μια πορεία που πολύ δύσκολα θα την ονόμαζες φυσιολογική διαδρομή και να συμπλέκονται, τυχαία, γράφεται, τα χέρια τους.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς. Αυτό είδα.
Ναι,
άλλα δεν τα είδα. Δεν σημαίνει αυτό ότι δικαιολογεί οτιδήποτε έγινε μετά. Κάθε άλλο. Καταδίκαζα, καταδικάζω και θα καταδικάζω εφόρο ζωής οποιαδήποτε βίαιη κίνηση. Οπουδήποτε και αν γίνεται. Όχι μόνο σε πολιτικούς χώρους, οπουδήποτε, από οποιονδήποτε. Για οποιονδήποτε λόγο. Διότι αυτή είναι η διαφορά μας από τα ζώα. Οι οργανωμένες κοινωνίες έχουν άλλους τρόπους να λύνουν τα θέματά τους. Όμως, θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί την αστική ευγένεια, όπως ο κύριος Δένδιας, θα έπρεπε να μην περάσει μπροστά από κάποιον που μιλάει εκείνη τη στιγμή. Και θεωρώ επίσης ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην αντιμετώπιση αυτών των εκτρόπων που συμβαίνουν στην πολιτική ζωή. Ξαναρωτάω, έβγαλε η Νέα Δημοκρατία μισή ανακοίνωση για το λιτζάρισμα που υπέστην εγώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Αυτό που μου κάνανε οι Σιριζέοι και οι συνοδοιπόροι τους ήταν ποιότερο ή χειρότερο από αυτό που συνέβη στη Βουλή, για το οποίο μιλάει όλη η Ελλάδα? Θα μου πείτε ότι άλλο η Βουλή, άλλο το Περιφερειακό Συμβούλιο. Τότε να βγάλουν τα κόμματα και να πούνε ότι καταδικάζουμε τη βιοπραγία ανάλογα με την πολιτική βαρύτητα του οργάνου. Δηλαδή, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λίγο ξύλο, ας πούμε, το δεχόμαστε. Στη Βουλή, το σπρόξιμο το θεωρούμε έγκλημα καθουσιώσεως. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει τέτοιο κριτήριο. Δηλαδή, η βιοπραγία είναι βιοπραγία. Η απειλή είναι απειλή. Η κίνηση κάποιου που ορμάει να σε γροθοκοπήσει και το συγκρατούν 10 εκατοστά μακριά από το πρόσωπό σου, είναι απειλή. Θα πρέπει λοιπόν τα κόμματα να έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία. Και θεωρώ συνολικά ότι η αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής είναι τεράστιο λάθος των άλλων κομμάτων. Διότι τη Χρυσή Αυγή την κάναν μάγκες τα άλλα κόμματα, τα οποία δημιούργησαν στη χώρα ένα καθεστώς θεσμοποιημένης ανομίας. Δηλαδή ένα κενό ασφάλειας. Ο νόμος εφαρμόζεται όλα αυτά τα χρόνια ανάλογα με το εάν είναι δικός μας ο παράνομος ή δεν είναι δικός μας. Μόλις κάποιος ξεδιπλώσει μια κομματική σημαία, ειδικά αν είναι κόκκινη, μπορεί να κάνει τα πάντα. μπορεί να καίει, να βανδαλίζει, να λέει λατή, να σε απαγορεύει να πας στο σπίτι σου, να κλείνει δρόμους, να απαγορεύει πλοία να αποπλέψουν, να μπαίνει σε επιχειρήσεις, να μην σε αφήνει να δουλεύουν, να βάζει αλυσίδες μπροστά, να κάνει όλα τα πράγματα που καταδικάζονται και από την υπάρχουσα νομοθεσία. Αυτά είναι ποινικά αδικήματα, είναι εγκλήματα. Και βέβαια να κολλάει φύσεις παντού, αυτό βέβαια το έχουμε συνηθίσει. Επειδή λοιπόν ο πολίτης αισθάνεται ότι δεν ζει σε κράτος ασφάλειας, ψηφίζει ή συμπαθεί αυτούς οι οποίοι του προσφέρουν αυτή την ψευδέστηση ασφάλειας. Αυτοί που ψηφίζουν Χρυσή Αυγή δεν είναι ναζιστές, δεν έγινε ξαφνικά το 9% των Ελλήνων ναζιστές, ο Χίτλερ είχε 7% ναζιστές. Δηλαδή τι είμαστε πιο ναζιστική χώρα από τη Γερμανία, τη χιτλερική Γερμανία, όχι βέβαια. Ψηφίζουν κάποιους, δεν έχουν διαβάσει ποτέ το πρόγραμμά τους, το οποίο μοιάζει με το ΚΚΕ, αλλά αν διαβάσετε πρόγραμμα Χρυσής Αυγής και ΚΚΕ, το ίδιο πράγμα είναι. Απλώς οι μένα έχουν ένα διεθνιστικό, ας πούμε, μια διεθνιστική οπτική, οι άλλοι μιλάνε, το έθνος, οι Έλληνες, το αίμα, όλες αυτές οι ανοησίες ανθρώπων που δεν βλέπουν τον κόσμο στον οποίο ζουν. Αλλά ψηφίζουν αυτούς γιατί σου λέει τι να κάνω τώρα. Μου ζητάει ο γιατρός, ας πούμε, στο νοσοκομείο φακελάκι, δεν έχω να πληρώσω, θα πεθάνει ο άνθρωπός μου. Τι να κάνω, να κάνω καταγγελία, να πάω στη δικαιοσύνη, να περιμένω να πάρω δικάσιμο, να δικαστεί μετά από 10 χρόνια, εν τω μεταξύ να έχουν μπει λυτοί και δεμένοι να τα γυρίσουν, να τα μαγειρέψουν, να τελεσιαδικήσει η υπόθεση μετά από 15 χρόνια ή να πάρω τηλέφωνο του Χρυσαυγίτη να έρθει να πλακώσει ο γιατρός στο ξύλο. Όταν δεν υπάρχει νόμος και τάξη σε μια χώρα, φυτρώνουν παντοειδή άνθη του κακού. Απλά πράγματα. Αν η δημιουργία ξανά, ας πούμε, ήταν κυβέρνηση, θα καθάριζε τα πανεπιστήμια σε 15 μέρες. Από πλευράς αισθητικής τουλάχιστον.
Βανδάλισε,
κάμερες παντού, μηχανισμοί ασφάλειας παντού, δηλαδή ελέγχου πρόσβασης, θα έμπαινε στο πανεπιστήμιο μόνο με ταυτότητα, μόνο αν έχεις λόγο ή αν είσαι εξουδιωτημένος ή αν είσαι επισκέπτης που σε δηλώνει, όπως γίνεται και σε μεγάλες εταιρείες σήμερα. Και αν βανδαλίσεις το χώρο και είσαι φοιτητής, την πρώτη φορά σου γίνεται μια αυστηρότατη σύσταση και υποχρεώνεσαι να καθαρίσεις και να αποκαταστήσεις τη ζημιά με δικά σου έξοδα, αν θες να συνεχίσεις να είσαι φοιτητής, και τη δεύτερη φορά αποβάλλεσαι διαπαντός από την ανώτατη παιδεία, όχι από το πανεπιστήμιο, δεν μπορείς να γραφτείς πουθενά. Για πείτε μου, αν ίσχυε αυτό, θα ήταν τα πανεπιστήμια, τα αχούρια, τα κέντρα εγκληματικότητας που είναι τώρα. Και φυσικά άρση της ασυλίας. Τι θα πει η πανεπιστημιακή ασυλία για διακίνηση ιδεών. Οι ιδέες διακινούνται ελεύθερα πια στη χώρα. Δεν είμαστε στη δικτατορία, δεν είμαστε στον εμφύλιο. Οι πάντες μπορούν να διακινούν ελεύθερα τις ιδέες τους. Παντού εκτός από τους χώρους του πανεπιστημίου. Γιατί εκεί αν διακινήσεις την ιδέα σου και διαφωνεί ο αριστερός, θα σε δείρει. Και δεν θα μπορεί να επέμβει η αστυνομία. Τα έκανε αυτά η Νέα Δημοκρατία, τα έκανε το Πασόκ. Ή χαϊδεύαν τις δικές τους νεολαίες για να εγκαθιδρυθεί στη χώρα ένα καθεστώς βαρβαρότητας, κομματικής ασυδοσίας και αισθητικής χειδών.
Κύριε Τζίμερ, στην τελευταία κουβέντα που κάναμε πριν από μερικές ημέρες, αρκετές ημέρες, είχατε αφήσει ένα ανοιχτό παράθυρο. Είχατε πει ότι εάν η Νέα Δημοκρατία συμφωνήσει με κάποιες θέσεις δικές μας, είχατε αφήσει ένα ανοιχτό παράθυρο, να το πω έτσι διαφορετικά, να συνεργαστείτε. Αυτή είναι η σωστή λέξη, με την Νέα Δημοκρατία. Είχαμε κάποιες εξελίξεις μετά από αυτήν την κουβέντα που κάναμε.
Προσέξτε, είχαμε πει το εξής. Είχαμε πει όχι να συμφωνήσει με κάποιες θέσεις δικές μας, να αποδεχθεί τα αυτονόητα που χρειάζονται για να μεταρρυθμιστεί η χώρα. Δηλαδή, όταν λες ότι εγώ θα προσπαθήσω, ας πούμε, τις συντάξεις να τις πάω στο επίπεδο που ήταν, αλλά δεν θα σας το υπόσχομαι από αύριο, γιατί θα είναι δύσκολο αυτό, αλλά θα έχω αυτή την τάση και τους μισθούς επίσης να τους πάω στο επίπεδο που ήταν. Και δεν θα πειράξω τους δημοσίους υπαλλήλους, διότι δεν είναι πολλοί, αλλά είναι σε λάθος θέσεις. Άρα, με έναν μαγικό τρόπο, ας πούμε, τον υπεύθυνο πρωτοκόλλου θα τον κάνω νοσηλευτή και θα τον στείλω στο νοσοκομείο, γιατί αυτό θα πει είναι σε λάθος θέσεις. Mm-hmm. Αυτά δεν είναι υλικό για να μεταρρυθμίσει τίποτα. Είναι για μια από τα ίδια. Είχα πει λοιπόν ότι ο Κυριάκος, τον οποίο πιστεύω ότι έχει μεταρρυθμιστικές ιδέες, θα πρέπει να κάνει ένα κουμάντο στο κόμμα του και να δει με ποιος θα πάει και ποιος θα αφήσει. Γιατί να πάει με όλο αυτό το τσούρμο μέσα στο οποίο υπάρχουν αριστεροί, αριστερότεροι και από τον Ανταρσία. Ανέβασα την ανακοίνωση του Προέδρου της ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου, που αν τη διαβάσετε, που είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, δεν καταλαβαίνετε αν μιλάει ο Κουτσούμπας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Στρατούλης, ο Λαφαζάνης ή στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να κάνει ένα ξεσκαρτάρισμα. Πότε γίνεται το ξεσκαρτάρισμα? Γίνεται αμέσως μόλις αναλαμβάνει την εξουσία ή λίγο μετά. Διότι όταν κάνεις το ξεσκαρτάρισμα λίγο πριν τις εκλογές, θα υπάρξει μια αναταραχή τέλος πάνω στο κόμμα, γιατί κάποιοι θα αποκλειστούν. Δεν μπορεί να το κάνεις τότε, διότι θα δώσεις μια πολύ κακή εικόνα σε ένα κόμμα που διεκδικεί την εξουσία. Άρα τότε θα αναγκαστείς να βάλεις τα ψηφοδέλτια και τον προοδευτικό μεταρρυθμιστή φιλελεύθερο καινοτόμο που έχει τέτοιους η Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν αρκετοί, τους ξέρω και είναι φίλοι μου, αλλά θα βάλεις και τον ψεκασμένο, τον παλαιοκομματικό, αυτόν που πουλάει διορισμούς ακόμα στο καφενείο, τον αριστερό, τον της ελαφρολαϊκής δεξιάς, όλους αυτούς. Ποιοι θα ψεφιστούν περισσότερο, οι δεύτεροι. Γιατί ο καινοτόμος δεν πάει να κάνει δημόσιες σχέσεις στα καφενεία. Ο λαϊκός όμως, ο πελατειακός, είναι εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ και πουλάει διορισμούς ακόμα. Άρα οι δεύτεροι θα εκλεγούν. Όταν λοιπόν πάει ο Κυριάκος να κάνει τις όποιες μεταρρυθμίσεις, αν είναι σοβαρές μεταρρυθμίσεις, θα του πούνε αυτοί, δεν το ψηφίζω αυτό, γιατί τι θα πω στο καφενείο ενώ άλλα τους έταζα. Και εκεί θα μπλοκαριστεί το σύστημα ξανά. Και μετά τον Κυριάκο θα έρθει ένας χειρότερος ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θα πρέπει να κοιτάμε σε βάθος και τη μεγάλη εικόνα. Ήλπιζα λοιπόν να γίνει αυτό το ξεσκατάρισμα. Δεν το έκανε ο Κυριάκος. Μακάρι να έχει το μαγικό ραβδί και δεν ξέρω, να έχει το χάρισμα ας πούμε, ή να τους κοροϊδεύει όλους, που θέλω να πιστεύω ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει, και αμέσως μετά τις εκλογές να βάλει το μαχαίρι βαθιά στην πληγή. Αλλά δεν γίνεται με ευχές αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν μιλάμε για το δημόσιο, για παράδειγμα, και λέει ο άλλος ότι το δημόσιο δεν θα απολύει ή δεν θα απολύσει, είναι δομικό λάθος. Διότι τίποτα σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι μόνιμο. Και εμένα αν δούλευα κάπου και ήξερα ότι δεν θα με απολύσουν ό,τι και να κάνω, θα είχα λιγότερη προσοχή. Δηλαδή που έχω και ένα χαρακτήρα που έχω μεράκι ας πούμε για τη δουλειά, όποια και να είναι. Σιγά σιγά θα έλεγα, εντάξει αδερφέ τώρα, και αν το κάνω αύριο τι έγινε ας πούμε, γιατί να συνεχίσω. Είναι βασικές αρχές αυτές της εργασίας. Επίσης προχωράει η τεχνολογία και απαξιώνονται κάποια πράγματα. Δηλαδή αν το κράτος είχε ας πούμε ένα συνεργείο χωματουργικών εργασιών που δούλευαν με φτιάρια πριν να ανακαλυφθούν οι μπουλντόζες και ανακαλύπτονταν οι μπουλντόζες, τι θα έκανε, θα κρατούσε και αυτούς με τα φτιάρια, θα έπαιρνε και μπουλντόζα, γιατί αυτό κάνει το δημόσιο σήμερα. Δηλαδή έχει δώσει ένα σκασμό λεφτά, γύρω στα 7 δισεκατομμύρια κόστησε η σχέση του δημοσίου με την πληροφορική. Έχουμε πληροφορική στο δημόσιο? Δηλαδή τόσα λεφτά δοθήκαν για να αγοραστούν υπολογιστές κτλ. Και ακόμα αν πάτε σε μια δημόσια υπηρεσία, υπογράφουν στο τεράστιο βιβλίο πρωτοκόλλου με το χέρι και σβήνουν με μπλάνκο. Δεν υπάρχει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Η ηλεκτρονική υπογραφή έχει καθιερωθεί με νόμο από το 2001. Πέρασαν 16 χρόνια. Δεν εφαρμόζεται. Γιατί? Διότι αν εφαρμοστεί, θα μπορέσεις να ελέγχεις ολόκληρο το δημόσιο. Κάτι που καταγράφεται ηλεκτρονικά, μπορεί άλλος να μπει σε ένα συγκεκριμένο χώρο και να το δει. Να δει ποιοι διεκπαιρέωσαν τους φακέλους και ποιοι τους έχουν και τους κλωσάνε, ας πούμε. Αυτό δεν το θέλουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Θα υπάρξει δηλαδή αξιολόγηση αυτόματη και όχι έτσι όπως πάνε να την κάνουν και όπως πήγε να την κάνει λάθος ο Κυριάκος, το ένα κομματόσκυλο να αξιολογεί το άλλο. Δηλαδή πώς να αξιολογήσει ένας προϊστάμενος ο οποίος είναι και αγράμματος και πήρε αυτή τη θέση επειδή είχε κομματικές πλάτες έναν ικανό διδάκτορα υφιστάμενό του ο οποίος είναι στη γωνία ακριβώς επειδή δεν συμμετέχει στο κομματικό παιχνίδι. Και το δημόσιο έχει πολύ καλά στελέχη. Τα οποία όμως θα πρέπει να αφαιθούν να αποδώσουν για να αξιολογηθούν σωστά. Όλα αυτά με την πληροφορική γίνονται αυτόματα. Δεν εφαρμόζεται για συγκεκριμένο λόγο. Αν λοιπόν ο Κυριάκος θέλει να κάνει βαθιές δομές, θα πρέπει να καταργήσει την μονιμότητα στο δημόσιο. Τέλος, δεν γίνεται αλλιώς. Θα πρέπει να πει ότι οργανισμούς οι οποίοι δεν παράγουν ή γίναν μόνο και μόνο για ψηφοδελικούς λόγους, θα πρέπει να τους κλείσω ή έχουν ολοκληρώσει την αποστολή τους. Υπάρχει ακόμα ο οργανισμός σεισμοπλήκτων αποκατάσταση σεισμοπλήκτων Καλαμάτας. Γιατί δεν αποκαταστάθηκαν οι Καλαματιανοί? Θα πρέπει να κλείσουν αυτοί οι οργανισμοί. Και είναι πάρα πολλοί. Δηλαδή η μεγάλη αιμορραγία του δημοσίου γίνεται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν καταγράφονται πουθενά, αλλά πληρώνονται από το Υπουργείο και γινόντουσαν όλα αυτά τα χρόνια, συστήνονταν όλα αυτά τα χρόνια αυτά τα νομικά πρόσωπα για να παρκάρει ο καθένας τους δικούς του. Τι θες, Ανιψιέ μου, να μου φτιάξεις ας πούμε έναν οργανισμό παρατήρησης, ξέρω εγώ, του Κάστορα. Γιατί κάπου σπούδασα καστορολόγος. Και πάρει και γραμματής, πάρει και αυτοκίνητα, πάρει και αναλώσιμα, πάρει και έξοδα κινήσεως, πάρει και μια κάρτα να πληρώνεις τα γεύματα ας πούμε. Και αυτά. Και ένα σωρό άλλα πράγματα. Αυτά χρειάζονται βαθιές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα πονέσουν βεβαίως το πολιτικό, το πελατειακό σύστημα και το πολιτικό σύστημα συνολικά. Ή χρειάζεται περιστολή των προνομίων, κατάργηση ουσιαστικά των προνομίων των προνομιούχων ομάδων. Γιατί ο δικηγόρος να μην είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας και να διαπραγματεύεται τις υπηρεσίες του ελεύθερα? Γιατί να πρέπει να πληρώσεις παράβολο στο δικηγορικό σύλλογο? Γιατί ο δικηγορικός σύλλογος να υποκαθιστά, και κάθε τέτοιος σύλλογος να υποκαθιστά την κρατική εξουσία ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου? Από πού και ως πού? Από πού και ως πού ο δικηγορικός σύλλογος θα σου πει σου αφαιρώ το δικαίωμα να εργαστείς? Ή ο φαρμακευτικός σύλλογος? Από πού και ως πού? Το κράτος θα μου δώσει τη δυνατότητα να ασκήσω το επάγγελμά μου? Αν θέλω γράφομαι στο σύλλογο, αν θέλω δεν γράφομαι. Από πού και ως πού να είναι υποχρεωτική εγγραφή στα επιμελητήρια, την οποία κατάργησε ο Σαμαράς με εντολή της Τρόικας και την επανέφερε ο υπουργός του Γιακουμάτος λίγο πριν τις εκλογές και έμεινε εκεί. Και εξακολουθεί να είναι ο Γιακουμάτος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και να βγαίνει στα κανάλια και να υπερασπίζεται. Να υπερασπιστεί τι? Τον κρατισμό που όλα αυτά τα χρόνια καλλιεργούσε? Επομένως δεν υπάρχει προοπτική συνεργασίας με αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Διότι εμείς είμαστε ένα καθαρά μεταρρυθμιστικό φιλοευρωπαϊκό κόμμα που λέμε ότι ναι, πρέπει να ζήσουμε διαφορετικά από τον τρόπο με τον οποίο ζούσαμε. Γιατί αν συνεχίσουμε να ζούμε έτσι, θα διαλυθεί η χώρα, θα εξαφανιστεί από το χάρτη.
Κύριε Τζίμερε, θέλω να μου πείτε τώρα το πρόγραμμα των επισκέψεων, των ομιλιών σας που θα πραγματοποιήσετε τις επόμενες ημέρες εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Να πούμε, στην Κοζάνη θα βρεθείτε στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου.
Στο ξενοδοχείο Αλιάκμον.
Στο ξενοδοχείο Αλιάκμον. Θέμα της...
με θέμα ως πότε θα πυροβολούμε την ανάπτυξη. Και το λέω θα πυροβολούμε την ανάπτυξη. Διότι η ανάπτυξη σε μια χώρα, συγγνώμη, που έχει τις δυνατότητες της Ελλάδας, είναι ένα πράγμα που αρκεί να το αφήσεις να γίνει. Δηλαδή δεν χρειάζονται επιδοτήσεις, δεν χρειάζονται κρατικά προγράμματα, τίποτα τίποτα. Χρειάζεται να φτιάξεις ένα περιβάλλον ευνομίας, ευταξίας και να ξέρει ο άλλος, για παράδειγμα, ότι εδώ επιτρέπεται να κάνω ένα ξενοδοχείο και εδώ δεν επιτρέπεται. Να μην περιμένει την έγκριση ή τον καθορισμό χρήσεων γης να γίνει από 15 υπηρεσίες μετά από 5 χρόνια. Να ξέρει ότι η φορολογία είναι αυτή και δεν θα την αλλάξει ο υπουργός αύριο γιατί του λείψαν. Και βέβαια μια φορολογία ανταγωνιστική. Δεν μπορεί οι χώρες δίπλα μας να έχουν από 6 έως 12% και εμείς να έχουμε 106% με προκαταβολές και όλα αυτά τα τέλη που σοφίζονται οι πάντες για να αφαιμάσουν τον Έλληνα. Απλά πράγματα. Αν λοιπόν το κράτος δει τι έχουν κάνει όλα τα κράτη που αναπτυχθήκαν, ακόμα και τα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, η ανάπτυξη θα έρθει από μόνη της. Δηλαδή ο επενδυτής μόνος του πάει να επενδύσει εκεί που υπάρχουν δυνατότητες. Δεν πάει εκεί που τον διώχνουν. Δεν χρειάζεται να τρέχουν οι υπουργοί να παρακαλάνε Κίνες, ξέρω εγώ, και Εμιράτα, Ελλάδα να κάνετε καμιά ανάπτυξη και καμιά επένδυση. Και μόλις έρχονται οι επενδυτές να τους πλακώνουν όλοι, τοπικοί φορείς, οικολόγοι, δικαστήρια, και να φεύγουν τρέχοντας. Επομένως, στο ξενοδοχείο Αλιάκμον, στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου, η ομιλία θα έχει θέμα
ως πότε θα πυροβολούμε
την ανάπτυξη. Και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη, η έξοδος είναι ελεύθερη, για όσους δεν αρέσουν αυτά που θα πούμε. Και το Σάββατο το πρωί,
στην
Έδεσα. 11, στην Έδεσα, θα είμαστε στο καφέ Ψηλός Βράχος.
Και την Κυριακή, στην Περαία, στην Θεσσαλονίκη.
Κυριακή, ναι, στη Θεσσαλονίκη θα γίνει η ομιλία για τους Θεσσαλονικείς. Με αντίστοιχο θέμα, αλλά θα είναι περισσότερο μια ομιλία παρουσίασης του προγράμματος της δημιουργίας ξανά συνολικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε, κύριε Τζίμερε. Σας εύχομαι καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Κουράγιο.
Γεια σας. Γεια σας.
Γεια σας.
Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος της δημιουργίας ξανά. Ήταν ο κύριος Στάνος Τζίμερος, ζωντανά εδώ στο ραδιόφωνο μας, στον Star FM. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μείνετε εδώ.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.